Yle Areena.
Politiikka Radio.
Kuntavaaleihin on vain 5 viikkoa aikaa. Miksi toisilla puolueilla on enemmän ehdokkaita kuin toisilla ja mitä voimme päätellä gallupeista? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Pitkän linjan keskustalainen entinen ministeri Sirkka-Liisa Anttila.
Kiitoksia.
Dimitri Quintus SDP:stä. Olet toiminut pääministerien esikunnassa, nyt siirtynyt politiikasta elinkeinoelämän puolelle.
Kyllä, hyvää päivää ja vielä kerran onnea kaikille äideille.
Tähän onnitteluun voi minäkin yhtyä.
No niin, hyvä. Meidän pitää olla tänään täällä myös Timo Soini, SMP:n perussuomalaisten sinisen tulevaisuuden perustaja, mutta hän valitettavasti nyt sitten joutui perumaan tulonsa Politiikka-radioon. Mutta puhutaan nyt ensinnäkin siitä, että nyt on siis puolueiden ehdokaslistat mennyt kiinni viime viikolla ja siinä paljastui siinä yhteydessä, että perussuomalaisilla on enemmän ehdokkaita kuin koskaan ja melkein kaikkien muiden ehdokasmäärät ovat laskeneet. Mitä tästä uutisesta oikein voi päätellä? Mistä se kertoo, Sirkka-Liisa?
No se kertoo siitä, että kuntapolitiikan kenttää tietyllä tavalla asemoidaan vähän uudelleen. Perussuomalaiset ovat tämän ehdokashankinnan tehneet aika pitkälti hallituksen toimintaa kritisoimalla, joka on hyvin kaukana siitä, mitä kuntavaalien teemat ovat. Eli mä mielenkiinnolla nyt odotan, että kuinka pitkän ajan vaatii, että ihmiset tiedostaa, että heitä on tietyllä tavalla melkein huijattu, kun on puhuttu koko ajan elvytyspaketeista ja muista. Ja uskon, että aika sillä perusteella aika moni ehdokas on lähtenyt mukaan sitä vastustamaan, mutta kun siitä ei kuntavaaleissa päätetä, niin mä toivon, että me päästäisiin kuntavaaleissa keskustelemaan juuri niistä teemoista, mitkä on äänestäjille tärkeää tietää, kun käyvät vaaliurnille. Eli olen aika surullinen siitä, että pystytään niin kuin tällä tavalla toimimaan ja lähdetään mukaan tietämättä, että ne teemat, joiden kanssa on ehdokastyötä tehty, niin ovat hallituspolitiikkaa eikä kuntapolitiikkaa.
Dimitri.
Joo. Kyllä, pitkälti näin. Tämä itse ehdokasasettelu, se että perussuomalaiset on niin kuin onnistuneet keräämään tämmöiset listat, saamaan lähes 6000 ehdokasta, niin kyllä se on mun näkemyksen mukaan se on suurin uutinen, mitä näihin kuntavaaleihin tulee tähän asti. Se on suurempi uutinen kuin se, että kuntavaalit siirrettiin. Ja tämä niin kuin 6000 ehdokasta, se on semmoinen luku, että se herättelee kyllä varmasti näitä niin kuin vanhoja perinteisiä suuria puolueita, SDP:tä, keskusta ja kokoomusta, koska kaikissa aikaisemmissa kuntavaaleissa niin SDP, kokoomus ja keskusta on pystyneet luottamaan siihen, että vaikka perussuomalaiset olisi gallupeissa 40% puolue, niin ei ole mitään mahdollisuutta, että perussuomalaiset pystyy menestymään kuntavaaleissa, koska heidän ehdokasasettelu on aina jäänyt niin paljon niin kuin muiden suurten puolueiden varjoon. Ja nyt tämä tilanne on muuttunut. Tämä on ensimmäistä kertaa ollaan siinä tilanteessa, että perussuomalaisilla on lähes yhtä monta ehdokasta kuin kokoomuksella, joka onnistui omassa ehdokashankinnassaan. Keskusta on vielä omissa luvuissaan, vaikka tuli alas. Ja sitten perussuomalaisilla on ensimmäistä kertaa enemmän ehdokkaita kuin SDP:llä, mikä on aivan ennenkuulumatonta.
Niin, tämähän on väliä.
Tämähän tekee nyt juuri Quintus sen, että meidän pitää haastaa kunnolla perussuomalaiset kuntavaaleissa keskustelemaan kunnan kehittämisestä, niin odotanpa vaan, mitä vastauksia tulee, koska perussuomalaiset on ei-ei-puolue. Minä kuuntelin Riikka Purran aamulähetyksen lauantai-aamuna Ylen aamussa. Eniten tuli ei-sanoja, muistaakseni 2 asiaan tuli kyllä. Eli meillä on nyt haastajan paikka, Quintus. Tehdään se homma selväksi tuolla kentällä nyt, kun vaalityö alkaa. Vaikkei me päästä sinne toreille ja turuille ainakaan vielä, mutta lehtiin voidaan kirjoittaa. Tuolla verkossa voidaan tietoa levittää. Huolehditaan nyt siitä, että ihmiset kunnolla tulevat tiedostaneeksi, että mikä se perussuomalaisten kuntapolitiikan linja, sitä ei tiedä kukaan.
Joo, ja ehkä jos tähän vaan vielä saa lisätä, niin mun mielestä hyvänä, niin kuin, hyvänä muistisääntönä ja ohjenuorana ihan mille tahansa puolueelle on se, että politiikassa on ratkaiseva, tai se on niin kuin, sillä on ratkaiseva merkitys, että puhutaanko me muiden asioista vai puhuvatko muut meidän asioista. Eli siis se, että pystyy ottamaan keskustelualoitteen, pystyy määrittelemään ne teemat, mistä keskustellaan, niin se on aina niin kuin avain ja tie siihen, että puolue pystyy menestymään. Jos suostuu keskustelemaan siitä, mistä poliittiset vastustajat haluaa keskustella, niin silloin aina, niin kuin, silloin aina vieras kentällä, silloin aina heikommilla ja silloin tulee niin kuin tahtomattaan tukeneeksi sen toisen viestiä.
Tämä on juuri näin ja se, joka tekee aloitteen, se on aina vahvoin.
Kyllä. Näin se on.
Niin, ja siis, no ei puhutaan vielä näistä teemoista tässä lähetyksessä, mutta tosiaan siis perussuomalaisilla oli siis noin 2000 ehdokasta enemmän tällä kertaa kuin 2017 vaaleissa. Se on niin kuin aika hurjan iso muutos. SDP:llä noin 600 ehdokasta vähemmän kuin viime vaaleissa, samoin keskustalla noin 700 ehdokasta vähemmän kuin viime vaaleissa. Vihreät vähän nousi, kokoomuksella plussaa 200 noin, niin mistä tämä kertoo, että kaikilla muilla lähestulkoon on vähentynyt tämä ehdokkaiden määrä, mutta sitten perussuomalaisilla siis tosiaankin 2000 ehdokasta enemmän. Onko perussuomalaiset ottanut teidän puolueiden ehdokkaat listoilleen vai mitä tästä voi päätellä?
Kai sieltä löytyy vähän kaikkien puolueiden ehdokkaita listoilta, mutta perussuomalaiset ovat tehneet tätä kampanjaa nimenomaan hallitus- ja EU-politiikkaa arvostelemalla. Mä vielä kerran toistan sen, että vaalityö ja ehdokkaiden hankinta on tehty siellä puhtaasti muulla kuin kuntapolitiikkaan kuuluvilla asioilla. Ja tämä on se, mistä meidän pitää Kvintuksen kanssa perussuomalaiset haastaa. Pitää käydä keskustelu niistä vaaleista, niistä teemoista, joita kuntavaaleissa on. Tämä on aikamoista ihmisten hämäämistä ja mä en tiedä kuinka kauan ihmisten silmät ja korvat aukeaa. Et tietyllä tavalla mä väitän, että vähän on huijattukin varmaan, kun on elvytyspaketin taakse saatu. Kyllä, ollaan samaa mieltä, että vastustaa pitää. Niin sen jälkeen on varmaan aika helppo sitten sitä ehdokkuuttakin keskustella. Näin mä oletan.
Niin.
Se on teema, jossa kaikille on helppo sanoa ei, kun ei perehdy asiaan.
Niin tosiaan kuntavaaleissahan ei päätetä elvytyspaketista.
Eikä hallituksen kokoonpanosta.
Ei, niin. Ei ole. Yksi syy, miksi tämä niinku ehdokashankinta on tuntunut olevan niin takkusta monille puolueille, niin varmasti korona on iso merkitsijä siinä, että ihmiset on olleet ehkä huolissaan siitä, että tuleeko ylipäätänsä vaaleja, milloin ne tulee, uskaltaako lähteä ehdolle, pystyykö kampanjoimaan, että tämä on saattanut vaikuttaa. Mitä sitten tulee, että minkä takia perussuomalaiset, kun koronahan on ollut kaikille puolueille tietysti ihan samanlainen syy, että miksi sitten perussuomalaiset on onnistuneet kasvattamaan, niin no puolueen kannatus on ollut suhteellisen korkealla tasolla, He on oppositiossa pystyneet hyödyntämään eri teemoja. Ja sitten kyllä tämä niin kuin nykyhallitus, meillä on sosiaalidemokraatit johdossa, sitten siellä on viime vaalikauden oppositio, vihreitä, vasemmistoliittoa, liberaali, RKP, ja sitten hallitus on keskustavasemmistolainen ja korostaa omassa politiikassaan tasa-arvoa, oikeudenmukaisuuskysymyksiä ja sitten myös ilmastokysymyksiä, niin kyllähän tämä politiikka niin kuin luo otollista maaperää perussuomalaisten niin kuin kaltaiselle populistiselle ja myös identiteettipoliittiselle puolueelle. Eli he pyrkii niin kuin hyödyntämään näitä hallituksen esillä pitämiä teemoja ja luomaan vastakkainasettelua. Ja siinä he on kieltämättä niin kuin onnistuneet erittäin hyvin. Se me nähdään nyt paitsi kannatusluvuista, niin me nähdään se myös sitten tästä ehdokasmäärästä, joka pomppasi niin kuin niin, että johan pomppasi.
Niin.
No, ilmastohan on yksi niin. Esimerkiksi. Mä totean vaan, että ilmaston kanssa on helppo tehdä myös juuri tätä ei-työtä.
Kyllä.
Ja he ovat napanneet niitä ihmisiä, joiden on ollut vaikea hahmottaa, mitä se ilmastonmuutos minun kohdalla merkitsee. Se on se, mihin pitäisi paljon enemmän panostaa, että miten se kohtelee kutakin ihmistä. Sitähän jokainen ajattelee. Niin siihen on ollut helppo saada mukaan sitten, että vastustetaan ilmastonmuutosta. Ja sitä kautta syntyy sitä mahdollisuutta hankkia ehdokkaita, kun nämä teemat on juuri niin kuin Kvintus erittäin hyvin kuvasit sitä.
Joo, ja tässä niin kuin, mitä Sirkka-Liisa hyvin sanoit, niin tässäkin korostuu sen tärkeys, että pitää pystyä itse selittämään ihmisille, että mitä nämä meidän politiikkatoimet tarkoittaa ihmisten kannalta käytännössä, koska jos sen viestin kertomisessa epäonnistutaan, niin silloin niitä toimia vastustavat pystyy keksimään selityksiä ja ne pystyy syöttämään ihmisille melkeinpä mitä vain. Eli jos oma viesti puuttuu, niin se tyhjiö täyttyy aina jonkun toisen ihmisen tai toisen puolueen viestillä.
Tämä on esimerkiksi polttoainevero on se, jolla ne on tehnyt tavattomasti maaseudulla politiikkaa ja ehdokashankintaa sen päätöksen jälkeen, jonka hallitus teki. sitäkin päätöstä olisi pitänyt miettiä kaksi kertaa. Esimerkiksi turvetuottajien kohdalla olisi ollut huomattavasti viisaampi ensin hakea ne keinot, millä tavalla se elinkeino saadaan sopeutumaan siihen uuteen tilanteeseen, kun mentiin, että ensimmäisenä päätettiinkin niistä veronkorotuksista, plus sitten tämä päästökauppa, joka nosti merkittävästi hintoja, niin ne on ne kaksi ongelmaa, mutta järjestys oli väärä. Jos elinkeinoon tehdään muutoksia niin, että se merkittävästi koskettaa, niin keinot, miten se muutos hoidetaan, pitää ensin olla ennen kuin tehdään näitä kielteisiä päätöksiä, niin kuin tässä tehtiin. Mä uskon, että hallitus on nyt tästä kyllä opiksi ottanut. Tämä on aika kova opetus juuri siihen, että mentiin väärinpäin.
Niin, mutta onko tässä nyt käynyt niin, että sitten kun on kuntavaalit, niin puhutaan aika paljon, no elpymispaketista on puhuttu ja on puhuttu, kehysriihestä on paljon puhuttu tässä kuntavaalien alla, totta kai kun puoliväliriihi oli ja näin, niin onko se nyt sitten niin, että tavallaan myöskin, ja sitten kun myöskin perussuomalaiset on niin kuin tuonut sitä viestiä, että ikään kuin kuntavaaleilla voisi vaikuttaa siihen hallituksen kokoonpanoon, sekoittuuko nämä asiat nyt liikaa
sekoittuu,
tässä?
Ja tavallisen ihmisen on äärettömän vaikea erottaa. EU-asiat on erikseen, sitten valtakunnan politiikka, eduskunnan ja hallituksen politiikka ja kuntapolitiikka. Ja näiden kolmen hahmottaminen ja pitäminen erillään, mikä on kunkin toimintakenttä, se on jo äärettömän vaikeaa. Mä tiedän, kun olin meppinä aikanaan, kuinka todella hankalaa oli ihmisille avata sitä, mitä päättää Brysseli, mitä päättää eduskunta, mitä päätetään kunnissa. Että tämä vaatisi kyllä nyt sitten tuonne meidän koululaitokseenkin vähän enemmän informaatiota näistä kolmesta eri asiasta, että mistä kukin päättää, mikä on kenenkin rooli.
Kyllä ne hämärtyy. Se on tietysti ihan ymmärrettävää, että politiikka on politiikkaa. Ja politiikassa, niin kuin, politiikassa pitää pystyä politisoimaan asioita. Ja mä veikkaan, että moni muukin puolue, jos olisi oppositioasemassa, jos olisi tämmöinen EU-elpymispaketin kaltainen juttu, niin varmaan pyrkisi kuntavaalikampanjassaan hyödyntämään sitä asiaa, vaikka sillä asialla ei todellisuudessa ole mitään tekemistä kuntapolitiikan kanssa. Ehkä nyt Timo Soini ei päässyt tänään, mutta että ehkä on muiden puolueiden niin kuin lykky ja onni, että Timo Soini ei enää ole perussuomalaisten puheenjohtaja, koska tämän elpymispaketin aikana niin perussuomalaisten kannatus olisi varmaan lähempänä 30, jos Timo Soini olisi perussuomalaisten puheenjohtaja.
Niin, ja jos hän olisi samaa mieltä. Minä niin. En ole ollenkaan varma, että onko hän elvytyspaketista samaa mieltä perussuomalaisten kanssa. Sen takia olisi Timo ollut kiva täällä olla.
No niin, mutta hei, mitkä on ne aiheet sitten ja teemat? Mistä nyt kuntavaaleissa sitten pitäisi puhua ja mitkä on ne teemat, jotka ratkaisee nämä vaalit?
Kuntapolitiikassahan toteutetaan ihmisille elintärkeitä palveluita. Tällä hetkellä siellä on sosiaali- ja terveydenhuolto vielä, mutta jatkossa, jos sote toteutuu, niin se siirtyy sitten maakuntatasolle. Mutta sinne jää koulutus, sinne jää kulttuuri, liikunta, elinkeinoelämän kehittäminen, kaavoitus. Siis todella ne välineet, joilla kuntia kehitetään. Nyt pitäisi lähteä liikkeelle siitä, että mitä kussakin kunnassa näissä tehtävissä on niin kuin se tämänhetkinen tilanne ja mitä pitää kehittää tulevaisuutta varten ja mikä on eri puolueiden erot näissä asioissa. Siihen keskusteluun pitää nyt ehdottomasti päästä. Se toisi asiat lähemmäksi äänestäjää. Siinä kotikunnassa tapahtuva kehitys pitäisi kuitenkin ihmisiä kiinnostaa huomattavasti enemmän kuin se, mitä EU:ssa tapahtuu.
Joo, siis Sirkka-Liisan, niin kuin Anttilan lista oli niin tyhjentävä, että siihen ei oikein voi mitään lisätä. Sieltä tuli niin kuin 44 vuoden kuntapoliittisella kokemuksella tuli niin kuin selkäytimestä tuo lista. Se on just näin. Siis kuntapolitiikassa, kunnissa tehdään kaikki ne päätökset, mitkä vaikuttaa meidän jokaisen ihmisen arkeen. Niin kuin täysin suoraan. Siellä on lasten päivähoitoa, siellä on koulutukseen liittyviä juttuja ja vielä tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluihin kaavoitukseen, just niin kuin Sirkka-Liisa sanoi. Ja tässä niin kuin onkin jännä se, että samaan aikaan, kun kuntapolitiikka on se poliittinen instanssi, joka eniten vaikuttaa meidän arkeen, niin ihmisiä ei oikein kiinnosta äänestää. Viime kuntavaaleissa oliko se alle 60% äänioikeutta?
Joo, 58%.
Niin, noin 59% äänioikeutetuista käytti sitä äänioikeuttaan, äänesti kuntavaaleissa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että niin kuin 40% on katsomossa, ei sano mitään. Ja kyllä niin kuin kyllä kaikkien intresseissä pitäisi olla, että tätä kuntavaalien äänestysaktiivisuutta saataisiin nostettua vähintään sinne eduskuntavaalien tasolle ja mieluiten jopa sen yli. Ylipäätänsä kaikissa vaaleissa pitäisi saada nostettua sitä, mutta että se on niin kuin käsittämätöntä ajatella järjellä sitä, että miten se on mahdollista, että kuntavaaleissa niin kuin moni jättää äänestämättä.
Sitten sinne tulee vielä yksi iso asia kehysriihestä. Työllisyyden hoitohan siirtyy, muistaaks mä nyt 23 vai 24 kunnille viime kädessä. Ja se on iso kysymys myöskin työllisyyspolitiikan ja koko kunnan niin kuin, ja sen alueen elinkeinoelämän näkökulmasta. Millä tavalla hoidetaan työllisyyttä sitten, koska yritykset viime kädessä kuitenkin työllistää kunnat jonkun verran, mutta pääsääntöisesti yritykset kunnissa luovat sitä uutta elinvoimaa, jolla kunta pitää yllä niitä palveluja verotuksen kautta.
No mutta tähän vielä siis, mikä merkitys sitten näille tällä ehdokashankinnalla on ylipäätään tähän kokonaisuuteen? Kun me puhuttiin alussa noista luvuista, mikä se on se määrä, mikä missäkin puolueessa on ehdokkaita? Että se, että perussuomalaisilla on nyt semmoinen 6000 ja SDP:llä 5500 ehdokasta ja keskustalla 6800. Mikä merkitys sillä on, mikä on se kokonaismäärä tai sillä ehdokasasettelulla ylipäätään?
Se on tavattoman tärkeää, koska kuntavaaleissa, ei suuriskaupungeissa vähän käydään samanlaiset vaalit kuin eduskuntavaalitkin, eli isot kampanjat, koska eivät ihmiset tunne toisiaan. Mutta sitten kun mennään pienempiin ja keskisuuriin kaupunkeihin ja maaseutukuntiin, niin siellähän ihmiset tuntee, suurin osa tuntee äänestäjistä sen ehdokkaan, jota äänestää. Ja silloinhan tietysti se tilanne on huomattavasti helpompi, että se kampanjointikin täytyy vähän suunnitella sen mukaan, minkä kokoisessa ja minkälaisessa kunnassa ollaan. Mutta kyllä tämä kulminoituu siihen isoon kysymykseen, että poliittinen järjestelmä ei ole sittenkään kyennyt riittävästi avaamaan ihmisille politiikan merkitystä. Demokratiaa parempaa järjestelmää ei ole. Tässähän on kuntademokratiasta kysymys ja mä kun olen Euroopan neuvostossa toiminut 18 vuotta aikanaan Suomen valtuuskunnassa, nähnyt aivan läheltä sen, mitä merkitsee, kun maa saa demokratian takaisin. Nämä Itä-Euroopan uudet demokratiat liittyvät Euroopan neuvostoon juuri sinä aikana, kun itse olen siellä ollut. Ja meillä ei ole sen parempaa järjestelmää. Diktatuuri ei sitä korvaa. Ja tätä niin kuin demokratian merkitystä nyt pitäisi myöskin kampanjoida, että ihmisillä on oikeus ihan aidosti itse valita edustajansa, joka sitten käyttää hänen puolestaan päätösvaltaa. Tähän edustaja voi myöskin pitää kuntapuolella yhtä lailla yhteyttä. Eli eduskunnassa on todettu, että totuttu siihen, että edustajien pidetään yhteyttä samalla tavalla kuntapuolella. Kuntaehdokkaiden meidän pitää myöskin aktivoitua ja sanoa, että tulkaa puhumaan asioista, kertomaan, ottakaa yhteyttä, että voidaan asioita viedä eteenpäin niiltä osin, kun ne eivät ole kunnossa.
Joo, se on just näin. Siis, tämä oli mun mielestä todella arvokas puheenvuoro niin kuin demokratia niin kuin kokeneelta ritarilta siitä, että mikä merkitys sillä on, että meillä on äänioikeus, että meillä on demokratia tässä yhteiskunnassa. Ja se on, niin kuin, se on täysin poikkeuksellinen systeemi, että jokaisella ihmisellä on samanarvoinen ääni, riippumatta siitä, missä asuu, riippumatta siitä, kuka on oma isä tai äiti, miten paljon on varallisuutta, mikä on koulutustaso, missä on töissä. Niin jokaisella on yksi ääni ja se on yhtä tärkeä ja merkittävä ääni ja sillä saa yhtä paljon. Sen takia mä niin kuin lämpimästi kannatan tätä niin kuin ajatusta siitä, että kaikkien puolueiden pitäisi niin kuin panostaa enemmän puhumaan siihen, että mitä demokratia merkitsee ja mitä se merkitsee nimenomaan kunnissa.
12% äänesti silloin, kun oli säädyillä valta. 12% suomalaisista.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa puhumme tänään kuntavaaleista ja keskustelemassa ovat Sirkka-Liisa Anttila keskustasta ja Dimitri Quintus SDP:stä ja minä olen Linda Pelkonen. Viime viikolla julkistettiin Ylen kuntavaali Gallup ja sen mukaan kokoomus on ykkösenä, perussuomalaiset toisena, SDP kolmantena ja aika selvän kaulan päässä keskustapuolue siellä. Ja jos vertaa noihin 2017 vaaleihin, niin siellähän tosiaan kokoomus viimeksi voitti, SDP oli toisena keskustalla. Keskustalla kannatus oli 17,5% viime vaaleissa. Nyt tämän Gallupin mukaan keskustan kannatus on 11,7%. Mistä Sirkka-Liisa tämä oikein kertoo?
Ensinnäkin mä sanoisin tästä gallupista vielä, että siinä vaikuttaa, vaikka se on kuntagallupina tehty, mutta mä oletan ja mun käsitys on se, että kun tämä riihikeskustelu oli niin voimakkaasti vielä esillä, samoin oli tämä elvytyspaketti, niin kyllä vaikka ihmisiltä on kysytty, että ketä äänestätte kuntavaaleihin, niin kyllä siellä korvien välissä on saattanut olla vaikuttamassa juuri tämä elvytyspaketti ja tämä riihikeskustelu, joka selittää sen, että meidänkin kannatus on niin alhaalla, koska mä uskon nyt kuitenkin siihen, että kun meillä on ehdokasmäärä kohtalaisen hyvä verrattuna siihen, että se olisi romahtanut ihan, se ei ole romahtanut, se on pikkusen pudonnut, niin meillä on mahdollisuus, kun tehdään hyvää kuntavaalityö nyt kentällä niillä keinoilla, jotka on mahdollista, sinnehän ei kokoontuu voi, mutta netit on olemassa ja puhelin on olemassa ja sähköpostit on olemassa, niin me pystytään kyllä varmasti kannatustamme siitä nostamaan, että jos me päästään sinne 13-15 väliin, niin minusta se on näissä olosuhteissa äärettömän hyvä. Meidän ongelma tällä hetkellä minun käsittääkseni on se, että ensin keskusta oli viime vaalikaudella kokoomuksen kanssa hallitusyhteistyössä ja sitten saatiin oikein kunnon selkäsaunavaaleissa, kun sen nätisti sanoo tai suoraan sanoo, niin sitten kuitenkin lähdettiin erittäin huonosta vaalituloksesta huolimatta hallitukseen, koska pääministeri Rinne esitti vetoavan kutsumuksen, että maahan saadaan hallitus ja niin meidän puolueelimet sitten päätti. Ja hallitusohjelma on hyvä, keskusta sai sinne kaikki tavoitteensa läpi. Siitä annan kiitokset, mutta tämä muutos on ollut niin suuri ja niin nopea, että meidän ihmiset kaikki eivät ole kerta kaikkiaan pysyneet kelkassa mukana. Ja mä väitän, että heistä on aika iso osa vielä katsomossa. Katsotaan nyt niin. Sitten, kun kuntavaalit on sellainen vaali, jossa ne katsomossa olijat voisivat nyt lähteä äänestämään, kun he löytävät hyvän ehdokkaan. Saattaa se kynnys.
Niin, tässä nämä ekat vaalit nyt sitten kyllä. Sen edellisten eduskuntavaalien jälkeen, kyllä. Jossa keskusta oikeastaan
näissä
romahti.
Näissä pitäisi olla kaikki mahdollisuudet, koska me ollaan oltu aina vahva kuntapuolue. Et nyt jää tämä sitten nähtäväksi. Minä ainakin odotan mielenkiinnolla, että tulevatko katsomossa olevat keskustalaiset nyt vaikuttamaan, niin kuin he voisivat aivan hyvin tulla.
Niin, no toisaalta tämä Gallupin osalta niin näyttää sit siltä, että Tai näyttääkö se siltä? Käydäänkö se todellinen kisa nyt sitten kokoomuksen, perussuomalaisten ja SDP:n välillä kuitenkin?
Joo. Mun mielestä Ylen viimeisin gallup, niin se vahvisti käsitystä siitä, että vaalien suurimman puolueen paikka on kolmen kauppa. Että siinä on kokoomus, perussuomalaiset ja SDP aakkosjärjestyksessä näin, jotka kamppailee suht tasaväkisesti siitä, että kenestä tulee suurin kuntapuolue. Perussuomalaiset, niin kuin todettu, teki erittäin hyvän ehdokasasettelun. Kokoomus onnistui kasvattamaan hieman ja sitten SDPn ehdokasmäärä on hieman sitten perussuomalaisten alapuolella. Et siitä kolmikosta se kuntavaalien voittaja löytyy. Mä en jaksa uskoa, että keskustan kuntavaalitulos jää niin alhaiseksi kuin mitä tämä gallup tällä hetkellä näyttää. Mä veikkaan, että se nousee osin sen takia, että keskustalla on hyvä ja niin kuin hyvin laaja ehdokasjoukko, mutta sitten myös se, että niin kuin keskustan legendaarinen kenttäkone, niin mä jotenkin niin kuin uskon, että se toimii paremmin kuin 11,7% tasolla. Että kyllä sieltä enemmän niin kuin enemmän virtaa löytyy. Mutta tässä on jännittäviä pareja, että se, että jos kokoomus ja perussuomalaiset onnistuu niin kuin virittämään välillensä jännitteen, niin se syö pakostakin keskustaa. Jos SDP onnistuu virittämään jännitettä kokoomuksen tai perussuomalaisten kanssa, niin se sitten taas syö vihreitä automaattisesti. Ja tämä niin kuin keskustalaisen pitkän linjan toisen poliitikon Seppo Kääriäisen tämä niinku paljon puhuma napajännite siitä, että kenen välille se jännite syntyy vaaleissa, niin ne jännitteen molemmat päät hyötyy. Ja ne sitten taas, jotka jollakin tavalla tipahtaa sen jännitteen ulkopuolelle, niin ne eivät pääse hyötymään siitä olemassa olevasta jännitteestä. Ja tämmöinen vaara tässä mun mielestä niinku on vihreille ja keskustalle. Mikäli nämä kolme gallup-kärkipuoluetta pystyvät sen jännitteen luomaan.
Niin toisaalta kehysriihessä tuntuu, että vihreällä ja keskustalla kyllä oli sitä jännitettä.
On sitä ollut koko ajan, mutta tähän liittyen niin se, että meillä on toimäärä ehdokkaita kertoo meidän järjestökoneistosta. Sitä ei olisi tullut ilman, että kyllä se kuitenkin on olemassa
on
ja
totta.
Toimii, että siinä mielessä olen Kvintuksen kanssa täysin samaa mieltä, että kyllä se näkyy vaalituloksessa, uskon näin, mutta näistä jännitteistä mä oon sun kanssa tismalleen samaa mieltä. No, analyysisi on ihan oikea.
Hei, alkuvuodesta vuoti julkisuuteen keskustalaisten vaikuttajien sähköposteja ja niissä Annika Saarikko näissä sähköposteissa totesi, että pohjalla ollaan ja itsetunto edelleen kadoksissa. Mistä se johtuu, että keskusta on pohjalla?
No tämä johtuu varmaan siitä, niin kuin jo aikaisemmin totesin, että viime vaalikaudella oltiin toisenlaisessa yhteistyössä ja sitten koettiin suuri vaalitappio, joka normaalisti olisi ohjannut puolueen oppositioon. Näinhän ihmiset ajatteli. Mutta sitten tämä hallitustilanne, jotta maahan saatiin se hallitus, mikä maassa nyt on, ja hallitusohjelmasta tuli ihan kelvollinen, niin kuin jo kerran sanoin, niin nämä muutokset on ollut niin suuria, että meidän kannattajat ei ole pysynyt kelkassa ja me ei ole osattu riittävästi heillä niin kuin perustella tätä tilannetta. Ja viime vaalikaudella on pakko sanoa, että meiltä jäi puolueen hoitaminen liian vähälle. Me keskityttiin pääministerin tehtäviin, mutta se mitä puoluekoneisto ja puolueen järjestö ihmiset olisivat tarvinneet, se jäi liian vähälle. Olisi paljon enemmän pitänyt vaalien alla pystyä perustelemaan sitä, mitä on saatu aikaiseksi. Toisaalta politiikassa aikaansaannokset valitettavasti ei auta vaalitulosta. Mehän saatiin 140 000 uutta työpaikkaa viime vaalikaudella ja valtion velan lisääntyminen katkaistiin. Mutta eihän niillä ollut mitään merkitystä. Asiat ratkaisi ihan muut asiat. Eli tämä, että meillä on tapahtunut niin valtava tämä muutos. Ollaan niin toisenlaisessa yhteistyössä ja tiedän, että aika moni vierastaa meidän äänestäjistä vihreiden kanssa yhteistyötä. Mun täytyy sanoa toisaalta, että mä olin hallituksessa, jossa vihreät oli mukana, mutta he olivat kyllä ihan erilaisia vihreitä. Erittäin hyvin tulin toimeen molempien ministerien kanssa.
Toisaalta sitten taas keskustan kannatus laski kyllä jo ennen kuin menitte hallitukseen vihreiden kanssa. Et eikö se lasku tapahtunut siinä Juha Sipilän
politiikasta johdolla johtuen niin osittain, koska ihmiset koki sen menon tietyissä asioissa liian kaukana meidän aatteista ja arvoista. Tiettyjä asioita hoidettiin. Taksiuudistus esimerkiksi yksi oli sellainen, joka puhutti maaseudulla erittäin paljon, koska se iski ensimmäisenä maaseudun palveluihin. Että kyllä siellä niin kuin virheitäkin tehtiin ja tämä nopea muutos. Mutta nyt sitten meidän pitää hallituspolitiikan kautta kyetä osoittamaan, että me olemme olleet toteuttamassa niitä asioita, jotka kynnyskysymyksinä sinne saatiin. Ja sitä varten hallitus nyt jatkaa ja toivon, että se luottamus rakentuu, koska siinä on kolhu ja valitettavasti tästä syntyi tästä riihestä vähän semmoinen kuva, että vihervasemmisto oli sopinut riihiasiat keskenään ja sitten tavallaan keskusta tuotiin pöytään melkein niin kuin apupuolueeksi ja mä luulen, että Annika ja pääministeri ovat tämän asian ympärillä nyt olleet.
Sanoit nyt tämän apupuolue-sanan, jota oppositiosta on viljelty tosi paljon tässä viime
aikoina.
Se tulee
se kuvitelma tästä niin juuri, mikä syntyi se vaikutelma siitä kehysriihen ensimmäisistä askeleista.
Onko myöskin
mut
media?
Keskusta ei ole apupuolue, ei missään
ehkä
nimessä.
Ehkä tähän voisi ulkopuolisen havainnoitsijan silmin sanoa, että silloin kun hallitus muodostettiin 2019, niin keskustalla oli 10 kynnyskysymystä. Joo. Ja keskusta sai niistä läpi 11.
Joo.
Ja tämä oli keskustan niin kuin hyvin itsevarma viesti heti. Joo. Hallituksen muodostamisen jälkeen. Ja se viesti jatkui koko sen 2019 kesän ajan ja sen jälkeen jotakin tapahtui. Mun mielestä niin kuin keskusta ei enää keskittynyt kertomaan, että mitä he ovat saaneet aikaa, mitä he ovat saaneet hallitusohjelmaa, mitkä on heille tärkeitä tavoitteita, vaan he ehkä alkoi semmoinen vähän niin kuin puolittaisoppositiomainen puhe siitä, että hallituksen ohjelmassa on myös asioita, joita keskusta ei kannata. Ja mä uskon vahvasti siihen, että olemalla asioiden puolesta ja kertomalla, minkä asian puolesta me olemme, niin se johtaa politiikassa niin kuin kestävämpiin ja parempiin tuloksiin, kun kertoa se, että me emme missään nimessä halua tätä. Tai että nuo muut yrittävät tehdä jotakin, mutta me emme sitä kannata. Eli jälleen kerran niin se oma viesti, ja niin kuin keskusta kertoi sitä viestiä silloin hallituskauden alussa, ja oli tehnyt sen päätöksen, että nyt ollaan hallituksessa. No. Jos puolueen itseluottamus niin kuin menee alaspäin, ja se johtaa siihen, että toinen jalka on vähän niin kuin hallituksessa, toinen oppositiossa, niin miksi kukaan muukaan silloin ulkoapäin uskoisi ja kuuntelisi?
Niin. Joo, tässä on kysymys pitkälti myöskin siitä, että hallituspolitiikassa pääministerillä on sikäli tärkeä rooli, että hän pitää hallituspuolueet samalla viivalla. Ja se on tärkeää, että kaikki on silloin mukana. Niin. Ja kehysriihessä tuli se kuva, että ei oltu.
Valitettavasti meillä aika loppuu kesken. Tämä dramaattinen kehysriihi on varmasti ihmisten mielessä. Mutta hei, tällä erää kiitos oikein paljon tästä keskustelusta Sirkka-Liisa Anttila ja Dimitri Kvintos.
Kiitos paljon. Tämä
on ollut suuri ilo.
Kyllä.
Hyvä, kiitos.
Politiikka Radio.